Le Grand Dialogue.
Sigi Kanfoba.
Idewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kanfoba.
Le Grand Dialogue.
Ambalmo Aouniula. Auka Bouj Dijemuka avait fait un cancer au Yé Dumunifamien. Nankuma Nazarakana, dans les alimentaires. Ina fo awa kalama chogomi ani sungalo che amanja tuguni aiwa niko sungalo ko niko dumun fem yala sungalo anya ko la na ferajment galembe pour que dumun fem kase kala polike aiwa ama kalama ka fo sungalo doula dobe fara dumun fem somoka est ce que mo kan asigna ka fo ni na sungalo ni fanala dobe na fara fem somoka wa aiwa ni ngali ani ngali chama ro ba mulo koro amna ni ngali mutengum o nani de la Bon, follow aller toko Dramanba. Dramanba be baraka service na anko ma direction nationale du commerce et de la concurrence. Bon, flana o Abdou Wahab Jakite, aller baraka askomala, askoma mo to ko fomo nyatu. Mo sabana o dantuma koita, le syndicaliste, aller baraka syndical la minasana anko ma syndicat national des commerçants d'État. No o syndicat sa minchilembe commerçants ma. Moko nanina aleta mbulukolo sijo kono ya ale kono mefoto moktu ale toko Abdoulaye Aljuma Cissé Abdoulaye Aljuma Cissé ale uka komersan detaya uka nye moko baye ale binake negajulula moko mbena yinigali nukesa uene re albama kese idu fomba
Le Grand Dialogue
aiwa anya iraula chukumi anga bije muka kono mefemi ngansa oye dumuni femye sumau ane dumuni fem Ambe kumauka ka sababu ke sungalo sunyalia, ani sungalo chie kwa na manja, atete me doko kumu flanyo kwa nga. Ambe fuka nyingali minke sa, amano tengu mwa folomi na okwa ni Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence mwa yonu ye Draman Baye. Aywa, Draman Ba, ambe fuka don, kom sungalo to manja tungu, ferej me mtikelembe, wala sa suma dumunifengu, kase ka mwa ubo, pamakwe ani region to kwa nana.
Mishu Fomba, yonigi jabi, mba ngini fe ka tonga si jon tamani re fufolo e ningani anyuma mi laben ka direction nationale du commerce et de la concurrence ueli akana ko si joka kana ma approvisionnement jamana approvisionnement na en produits de première nécessité o aklina kleina ministre du commerce et de la ministre du commerce et de l'industrie Togola, et directeur national du commerce et de la concurrence Togola, Ambe Fouli Lassé Akasidjo Fonamatou. Et ka question pour que ka djabi et aye in lalike discussion mounoun talé do pour que djamana be approvisionné produits de première nécessité ou la soumaloyin labe koso. Amba yiraoula ka fo au niveau du ministère du commerce et de l'industrie dissolution bella jelle talédo pour que consommateur ou mobe produit de première nécessité fin femina au casoro ou sakola fou sigirola ta en effet ambanda do am sema una kafawi ala sago sago
ewa amena kumali mgo masa oye dantuma kuitaye na ali syndicaliste ali baraka syndicat national des commerçants d'état la mgo do syndicat mgo do aywa dantuma kuita ifleka kuma mimeni abora anga direction nationale du commerce et de la concurrence mgo to la noue draman baye apma abe mgo hagli sigwa
alhamdulillah rabbil alamin ndé lay dantuma ko ita ni syndicat national de commerçants d'état am mamrouyé té baraka lay passé tondi do ambe ba ko nambe djagudi la am farle minion kan kan akou ngini ani anga duro na nga divoro nga fuli be la sé anga président ma Cheikh Mar Sako ananga coordination nyumro ama sisi ay alhamdoulillah doyen mou fo wolou ko ni administration wolou le be baraw buluda ka donc fa fombe chouamna mais en fait ton nous sigi pour que ka farou kané kou de jamana barala on ko ni détail yi djogo la baw ni dncc be baraké ka donc fo quantité mounou benna kana di mena dira mounou ya at djogo fitini ke baw yi noy détail yi en fait be bulika djoké kany ni ngalou ke aywa alhamdoulillah fa fa ne kleme ka anjata kono parce que ne rega président no isako ulbe commission de prix là afin de beke obegula keneka kasiki anga bi akilna la mali jamana konona na amba biski tsungolo bina damne mogo mogo bi se fond vraiment ba ya fo chumna amina bebe bi mali kono et suffisamment koro abe bolike fo ta tsungolo ba ay kuno fon munsoro
aywa ambeta rojan ambeta tomoktu amna mojmen soro wi ablay aljuma cisse na le commissaire d'état amunu tomoktu luka nyemoy ablay aljuma cisse ifleka direction nationale du commerce et de la concurrence aleka representant mbanga jemukaina no draman ba ya ka kuma me ebe tomoktu aleka kuma ya famu abi haklisigi
okay donc ya fo tsamina abe ya hakisi doni ake bidi na mera minabi region de nord a segenando doni ake fansembe bo bamako kana pur kaka sambara ya
aha te maami kulo kala
again pa de bala commerce concurrence nyama minde ikerefendi I am in for vraiment abet en hakiki tolo
aiwa okuma anibe nyikonsoro wati kungulu ninkono sisa ambe sekisijo kono amena kumadi mgo mmasa oye Abdul Wahab Jakite na alebe askomala aiwa Abdul Wahab Jakite au koni au mbado kafo kosumateru kungo au ka kele nye shile modema aiwa joro nate au la nyina sungolo sunya nye sunya ina
mbafo aye jekulu mwye antiseka afoku jora natana ba tanga sungulo masi angataka akantro la fiere konlala okuma dam seka kuma sino femu me forasi san effectivement amba be kalama me mali fakase kuma mena okuma amba don ankele me ka feremu teke ni ambe la fiere boro kono okuma so am seka nimisi wasafo sino consommateur e moye mogom tiseka nimisi wasafo dona katim tokan
awa ambena segi mo masawe draman ba na le direction nationale du commerce et de la concurrence la draman ba ya ira na ka fo fere ko ntigelembe nga e ma mauka krenkre le nyala amba feika da kuna dama na fo fere mo ntigele pour mo ka famia fere sugu de mondo
bien monsieur Fomba ni me kuma ife comme émission taero ka suru doni be obligé ka kuma u faranyonka mimba to inika jama bebe seka satisfait anga kuma fota ukono ministre du commerce et de l'industrie akabara dobe mimbe dongodo sugu koloshilika akelime ku barake minendi direction nationale du commerce et de la concurrence demain donc au sababu la fin femi et produit de première nécessité malikono dogokun on ba fesse mali koron ka fa kase klebi maka beje do ka a be faranyonka ka ke papier ka table ministre koro oba soro ani serosi wore partenaire ou jeledo ou lu fana banga barenke toujours allant dans le sens que jamana biseka produit de première nécessité au soro ka fa mimba to kongoti seka jamana kono au papier mimbeke en fait dogokun ministre ka okumu kono obajira kafo jamana imbero mena malibero mena kubi produit de première nécessité ambek la kanda maga dama dola ulu be euro be region bela jeli kono ambe do mena kubi oyi barakoro e jangu sungolo yi nyesigi kama o sababu kelina ministri e irenon demadoke kleflaina mimbe mi ajira ministri era la kafo ambeseka akli siga kola oye mu ya damne conseil national des prix la folo worola mo munum bolo kono anga sebenunka a jira la bɛɛ la k'a fɔ produit de première nécessité o disponibililen don an bɛ don min na ko bi ka sunkalo tɛmɛ ka wagati jan k'o kɔfɛ n bɛ tila k'an da maga o misaliyaw la toujours n y'a f'i ye cogoya min na. O kɔfɛ conseil national de prix kɔfɛ ministre ye réunion damadɔ labɛn tile fila in na o bɛɛ kɛla. A ye directeur régionaux bɛɛ wele direction nationale du commerce de la concurrence bɛɛ la directeur bɛɛ la jɛlen wele a n'a yɛrɛ ka ministère ka conseiller ka fara direction nationale du commerce service centraux kan ka kuma dispositionw na min b'a to sunkalo in kɔnɔ gɛlɛya tɛ bɔ a la. O la a ye instruction caman di directeur régionaux ma min b'a to bɛɛ mana se u ka sigiyɔrɔw la anw yɛrɛ ye papiyew sɔrɔ sɔgɔmada in na déjà ka bɔ directeur régionaux dɔw fɛ min b'a jira k'a fɔ directive min dil'u ma u ye disposition caman ta la u ka gouverneurw ka hukumu kɔnɔ o directiveu tɛ dɔwɛrɛ ka yaala k'a lajɛ stɔkuw bɛ yɔrɔ min na n'a dɔnnen dɔ lakodolen dɔ anw fɛ ka ban an ka papiyew kɔnɔ k'a lajɛ ni stɔkuw bɛ yen réellement caman y'an hakili sigi ka ban k'a fɔ stɔkuw bɛ yen donc o suiviw fana bɛ kɛ togoya min na o directive fana di la directeur régionaux ma min b'a to o bɛ don sugu kɔnɔ kudayi ka balo ninnu lajɛ o bɛ bɔ grossistes fɛ yen cogoya min na ka taa détaillants fɛ yen cogoya min na fo ka se consommateurs ma an bɛ duwawu d'a kan a ka ca ala fɛ an tɛ sɛgɛn ye ɲina sunkalo in kɔnɔ.
Ayiwa sann'an ka tɛmɛ ni kuma ye sa an kɔni b'a fɛ k'i ɲininka Daramani Ba. An y'a faamuya fɛɛrɛ minnu tigɛlen bɛ an b'a fɛ ka fɛn dɔ faamu sisan an b'a dɔ fɛɛrɛ ninnu ɲɛsilen bɛ mali fan bɛɛ de ma mali région bɛɛ ma nka est-ce que gɛlɛya ni tɛna sɔrɔ région du nord la n'o ye Tombouctou Gao ayiwa Kidal yɛrɛ kɔni mɔgɔ tɛ se ka fɛn o la ayiwa o kɔni bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o yɔrɔ kan.
Bon hali bi an bɛ a ɲini an balimaw fɛ minnu bɛ côté nord la n'o ye Gawokaw ye n'o ye Tombouctoukaw ye ale n'o ye Kidalkaw ye commerçant import export bɛ yan olu ye disposition ta u ka balo caman bɛ Tombouctou bi a bɛ Gawo représentant de commerçant d'état min bɛ écoute l'an fɛ an b'a ɲini a fɛ vraiment a ka hakili sigi a ye min fɔ an y'a mɛn an y'a faamuya an ka directeur régional de Tombouctou a yɛrɛ tun b'an fɛ yan réunion na. Ni gɛlɛya wɛrɛ tun bɛ yen min bɛ particularité jira tun b'a jira ministre la tun b'a jira réunion na n'a ma a da maga olu la o kɔrɔ ye k'a fɔ a fana hakili sigilen don donc min ye yɔrɔw ye k'a fɔ autorité yɛrɛ tɛ yɔrɔ minnu na o kɔni an kɔni an b'an se kɛ sira wɛrɛ fɛ min b'a to produit de première nécessité o bɛ se ka maliyɛnw sɔrɔ o sigiyɔrɔw la.
Kidal ta in dun i bɛ se ka dakuruɲɛ kelen fɔ o kan.
Kidal ta man nɔgɔn mais n bɛ min f'i ye foyi tɛ ka da Kidal jɛ dumuniko la an ka autoritéw tɛ yen officiellement mais an bɛ maa minnu sɔrɔ an ka représentants fɛ u b'a jira n'a k'a fɔ produit de première nécessité n'i y'u ta i b'a sɔrɔ a 80% da ka di Kidal ka tɛmɛ an fɛ Bamako kan yan n'i y'a mɛn fɛn da ka di yɔrɔ kɔnɔna na se k'a bɛɛ ye de.
Ayiwa nɛgɛ kaɲa 18 bɛ ɲini ka tɛmɛ ni sanga 30 ye sa an bɛna an ɲɛsin nɛgɛ karafejuru tigi masa kalifalen bɛ mɔgɔ min na sa o ye Mamadu Watara ye ale bɛna an latɛmɛ sanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
An b'aw hakililajigi k'a fɔ a ka sigi k'a fɔ ba a bɛ kumana fɛn min ka bisa o ye dumunifɛnw ani sumanko ye sunkalo ɲɛkɔrɔla in na an y'a yira la k'a fɔ an ni mɔgɔ nani de b'a kuma kɛla a mɔgɔ fɔlɔ o ye Daramani Ba ye n'ale bɔ direction na n'an kɔma direction nationale du commerce et de la concurrence mɔgɔ filana o ye Abdul Wahab Jakite ale bɛ ASCOMA la mɔgɔ nanina o ye Dantuma Koyita ye ale bɛ syndicat min na sa o tɔgɔ syndicat national des commerçants d'état ya mɔgɔ nanina sa o ye Abdulayi Aljuma Sise ale ye commerçant d'état ya minnu bɛ Tombouctou olu ɲɛmɔgɔ don ayiwa an da sera fɛɛrɛw ma fɛɛrɛ minnu tigɛlen bɛ yaasa suman ani dumunifɛnw ka se ka mɔgɔw labɔ sunkalo nata ɲi kɔnɔ sisan an bɛna ɲiningali kɛ fɛn min na sa o kɔni o ye sɔngɔko ye asabu suman ka ke balo ka ke dumfon ka ke o koy o adama koy me ko rebe fana o e songo koy pas anya jetim ne ka fo songo lo chama na sumo sumo koni ube yire ko sebe awa amna ambal ma kemi nga sa ale to dans ma kuita ale be syndication de commerçant de tanya la ayo dans ma kuita premier songo koy est-ce que jorona be awla aw selanendo ro na wa
bon alhamdulillah comme jawo sani ferede sani fere commerçant bawo ta sankana nay no lu dun tara san songolo kama spécialement gourmand fane be ferede o tie comme bawo bien lu so bo nya don pour que taxi chama ngana yala kam nan kan noya no lu nana nay on dete on ba tolu fe katla ka kofali ni consommateur ba san amlo o an koni ye information mun sur b prix mun be soula sugoro tulu farni a besemene membulo ya na so mbe jamara ka fo akonu so mo yele bon sugoro bi detaillé kemay mumbe importé mais mali sugoro o bi kono ton je crois que conseil national de prix DNCC ni service chamon ni bala en reka présent bala présent ni lisu ke kadnema maintenant tulu o yi kemene mo ko tulu qualité o vula de kemene mo minimum maximum o kemene bi woroy maintenant farni bi wulumla maloyi bi wulumla nduri bon ni prix nous kon an joro be mona prix ko la ministre be yamara di anaka direction technique ko foko jogla wa ka dama ni prix la on fene ka ferina on fene ka association joro mu na ya tani son la kanim musaka faraka mana son akakani prix on konte etay mais on fene be fara fasoka parce que ay jamana deundi en re consommateur yananga ga jow kalawi ay jamana deunye munu fene minan nu sa jamana deundi tu okuma en fene fara fanga ka nous on est pas répressif ka fodni man ki amen ki la mais en fene sensibilisation ke depuis ni watu masi irino be ali sanga président en mo be commission no be irino ke ka fara fasuka parce que faso bara dido ka fara ka tobela ka nga mo sensibiliser na ya tanda la ka dinna parce que en ba yira ka fo solo bara ni kaludo mo be se ka ferike ka nafasro katla ka paradisro obesro mun nan waya kama hukuma an fane ga moyo bambulo alni souvent te bo tele la ne radio an fane be implication balike pour que nuka kaka an sila
abdullo wahabo jakite embe askumala asonga ko ron est ce que hamina bawla
foma na plene ka songo mon fosi san fonga franfasia do di consommateur mo mon be dumun san uta ferido ubay anyininka unila hina bi ambe domina ko bi abe fomi mako sokoro mi be bom malire kono asro liga gele bo ferado di tegelen no wal sa kom sungolo fe sokoro dum takacha ferami tegelen no wal sa ambe se ka san bi kono tonna jawokela ngana oluba di syndicat mogoma commerçant d'état ni groupement mogoma wala sa lubi se ka ferama bi konton donc o mo wolebe suganti o be klaka kuma abesro romuna olubofo me ni en même temps si se ba foko na soro ni dona sou la droit e ba soro ambe romena ko bi sokoro mbe bo jamana warakan o debe soro o tesoro ro bere la kemela ibeta ro do la do be kemen du fo do be taro do la lu be kemet kemen tanfo tru a mi fo effectivement marché qu'on a là au beau au dala a e fin son wa fin fo malo fana bete mais en consommateur ani jamana kalfale mem romu nando e mungere bi occupe anga djogula kola anga yenyala te nyonye kusebe yorodo la songolo damna rola parce que baram mbulubulu o li sugoro tulu ani farni kana nono me songolo te dam o dromo doro be songolo te ta fem munko fana fere du même se katke alsa mohammed ka kas fere ni olula ma se ka fere sorola binyanga gwadum so wininga wire ba donc fuko pi sukaro ninnu o tɛ ko gɛlɛn na mɛ fɛn min bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan olu de bɛ ka yɛlɛ
inafɔ
n'i y'a ta sisan jaba tuma dɔ la layi pomme de terre tamati o bɛɛ de bɛ yɛlɛ parce que sunkalo sera e yɛlɛnkun yɛrɛ t'u la mɛ ninnu bɛ jateminɛ mun kɛ olu bɛ jateminɛ kɛ fɛn wɛrɛw de kan sinɔ o yɔrɔ kɔnɔna bi n'i ko sukaro ni fɛn ninnu fɛrɛ min tigɛlen bɛ n b'a dɔn a bɛ n balimakɛ ba a bɛ n'i da don o la fɛrɛ min tigɛlen b'o siraw kan ni ala sɔnna a ma an b'an jija an n'olu yɛrɛ bɛ kɔmi an bɛ gurupu kelen na walasa lafiya ka bɔ o yɔrɔ kɔnɔna la sinɔ a ye fɛn min fɔ sisan o don n'an bɔra sisan dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko kuma ko mali sukaro bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a ka gɛlɛn bi ne yɛrɛ b'a dɔn commerçant l'Algérie sigilen filɛ nin ye a tɛ se k'a fɔ bi ko taga yɔrɔ la i b'a sɔrɔ Mali de dun sukaro ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ sukaro bɛɛ kan a jɛlen tɛ kosɛbɛ Mali de ka ɲi ni sukaro bɛɛ kunun a kun tɛ labɔli kɛ mɛ bi alhamdulilayi hali n'a danna olu dɔrɔn ma an bɛ se ka sukaro latɛmɛ ka sɔrɔ gɛlɛyaba ma sɔrɔ sukaro ko la.
Ayiwa sisan sa an bɛna Tɔnbɔkutu sira ta an bɛna jɔn ninnu wele o ye Abdulaye Alijuma Sise an y'a jira a la k'a fɔ ale de ye commerçant d'état ye minnu bɛ yen sa olu ɲɛmɔgɔ don ayiwa Abdulaye Alijuma Sise i ye nin jaabi ninnu mɛn an bɛ kuma na min kan sisan sa o ye sɔngɔko ye ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman na sunkalo fɛ kɔni fɛn dɔw bɛ yen u sɔngɔ bɛ to ka girin ka yɛlɛ aw fɛ yen Tɔnbɔkutu o ko bɛ cogo di est-ce que o yɔrɔ in o siran bɛ aw la wa ye.
Ok, il y a un photo à Mina.
Avant que l'on
ait là. Enfin, il y a une disposition bas ou d'état. Mm-hmm. Pour qu'il y ait un petit casset à Joya.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres fagnes en disposition, Mouka?
Oui, il y a une disposition, Mouka. Il y a un ascoma.
Aha, en clos villa.
Oui, on est chambre de commerce. On est commerce et concurrence. En boulot de Nyorona. Pour qu'on fait vraiment plus maîtrisé. Maintenant, on fait qu'à mieux pour Ascoma Mrouye. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ou café ou cabaret parce que on est enfant là et consommateur oui.
Ah ah.
Parce qu'on est environ ni beaucoup major ka oulage. Ou café ka oulage est-ce que vous êtes café ou respecté? Non. Donc vraiment bon dérapé. Et on peut pas maîtriser tout le monde. Dugu kabo do be moyen mauté do pana be vraiment moyen mauté donc askoma ani comme un concurrent du kan demain pour que on sana ka se ta nu respecter
ah o era hakla sa donc contrôle barka ka nga bunya sungalo ina
o vraiment o de ne ka hami contrôle ka bunya vraiment ka contrôle ke rere.
Ayiwa o faamuyara an bɛ segi studio kɔnɔ yan sa an bɛna kuma di mɔgɔ ma o ye Dramane Ba ye ka bɔ Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence la. Alors Dramane Ba i y'a mɛn sisan k'a fɔ fɛn min ye ka yɔrɔw labɔ an y'o kuma kɛ fɛɛrɛw tigɛlen b'o la nka fɛn min ye sɔngɔko ye sɔngɔko in a jɔrɔ kɔni bɛ mɔgɔw la toujours est ce que fɛn tɛna fara dumunifɛnw ni sumanw sɔngɔ ka sɔngɔlo in kɔnɔ.
Bien monsieur Fomba an b'a daminɛ ka an balimakɛ min bɛ Tɔnbɔkutu ka ala hakili sigi ale bi a ko k'u ye organisation dɔw labɛn o hukumu kelen fɛ fɔlɔ kɔnɔ n b'a fɔ a ye k'a fɔ réunion min kɛla vendredi dernier conseil national de cabinet na ministre du commerce de l'industrie fɛ instruction dila directeur régionaux bɛ mɛn u k'u ka gouverneur wa rapproché pour que u bɛ comité de veille ou installé. Comité de veille ou bien installé, gouverneur ou ka okumon kono. Et administration fa ou fa be interesse jagoko fan fe wu be yala sécurité mogo be yala association des consommateurs be yala commerçants ka bureau bela jelim be représentala. Donc au niveau de toutes les régions au comité de veille ou habilité les do ka do sou kono kudai abe damnere aussitôt que ni munu yasi do yasi ka ba munu maski ni ministère ya ni nous fait au cas le plus rapidement que possible avant le 25 mai. Donc au ka barad damne ka soro ali songolo masi akacha ala fe we ke sababuye ka kuchama no ya priko srafe ambe jamana mini kono fana islam jamana do sungalo e kaloye ambe bolo baraji ni kalodo obe kisababu ye ambanyi ni ambal majako kala ufe alibi ni kaloye ukas usebeke mimbato ube minimum misro marju la ukabarka do la akachala fe abe kisababu ye kajamana belafia. Donc, il y a une inquiétude battante en camp. Mais, en Barakenyon, en Balmake, Abdul Wawaw Kakuma Dofanal, son Gila, Mimbeta, Soukaro Koufan Fedoni. Ambe Domina Koubi, Mali Soukaro Dlale, Soukala Kasoukaro, Ani En Soukala Kasoukalo, Soukaro, Mimbe Djamana Konobi. Ape ton babi wolon vla bo. Babi wolon vla yere, ape teme mali ka consommation ka kalo sabaka se kalo nanima. Ode al namanda maka importation no o sugoro yere be mao sako kefu ka sungo lo ban.
Awa, ye o haga min foni ya, wakon ga chan kosewe, kada o yoro ka o sungo lo kon ganga fen, ka ke fen sa mungo ni soro li ka nga noa.
Bien, aux discussions qu'on a allé au ministère du commerce fait, à les commerçants, j'ai importateurs d'eau fait, mais bateau, sous quoi la casseroire, un bar, il reste au chef-lieu de région Bella. Aux commerçants, il y a engagement déjà, au nous département, il n'y a rien, où il y a bar à damner. Comment qu'on a à fond la cafo, à tes dents, sous quoi, mali, sous quoi, il baisse le romina. Mbe oro foka frafasia ambe domina kobi demi grossisu ou ani detangre ou beba yorodo kwa ka nyeshi import exportation ma grossisi munu ma nu be sika mali soro soro gouvernement ka pri jolena mimbato ou lu rebe sika afre detail a chayela tuku tuku atisika teme bi konanton ka tukoya mina mali bela jeli parce que ni ya me ebe nata marjure fe koroya e ka fo e ma sur prix de mana abe sur prix mina gawo commerçant fe obese ku permet ka fere bi konanton ka u ka tono soro o ko fe mo mo ko ni mana prix ele atri ya keninga ni agore de ama keni faso de me o ko mambo de chikambla ambo de nyini alibi ambalma commerçant detayon fe nyogonde madu slamedu mali de nyumandu sukuru ku ina alibi mi roni do fo abdou wababu kuma la kli alibi mi mali sukuru ni ya ni importation da nyon korobi et tout donc abonyogona muna munu badla ouye bara bla yele meka kesi sa akadine importation ya chekadine importation ye okuma os mali suore angande mendo ama produ mali yendo anga sankorota ambeka here bala
aywa sisa amena nini Mamadou Ouattara Fenale technicien aka temena yesa sananga nyokon soro.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Awa labɛn minnu bɛ kɛla sunkalo ɲɛkɔrɔsa ka ɲɛsin sumanko ani dumunifɛnko ma an bɛ kuma l'o de ka bi. Awa an ye dɔ fɔ fɛɛrɛ minnu tigɛlen bɛ yalasa suman ninnu kana se ka dɛsɛ. Sisan sa an bɛ kumana min kan o kɔni ye sɔngɔko ye. Awa sisan an bɛ kuma di Abdul Wahab Jakite ma n'ale bɛ Askoma la. Abdul Wahab Jakite nin kuma ninnu bɛ kɔfɛ sɔngɔko la sa e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye? N'ala sɔnna est-ce que fɛɛrɛ bena se ka tigɛ pour que fɛnw sɔngɔw kana se ka yɛlɛ ni sumalen kɔnɔ?
Non, fɛɛrɛ min be se ka tigɛ o ye kunnafoni dɔrɔn de. Kunnafoni de kan ka di, kunnafoni kan ka di, kunnafoni kan ka di. N balimakɛ ko sisan ko commerçant d'état mun bɛ a dila consommateur wɛrɛ ma olu kan ka taa yɔrɔ min na. Mais consommateur an ka mɛ min ma n'i bɔra dɔrɔn i bɛ don yɔrɔ de la i bɛ sukaro san ka don butigi kɔnɔ ka san. Mais bibi an bɛ yɔrɔ min na c'est à dire an ni olu ka kun fɛn tɛ kelen ye kosɛbɛ. A bɛ komi den ni fa, den mɛna dɔrɔn ko bɔn ko n fa mago bɛ ne la. Fa bɛ kuma caman fɔ mɛ min jɛlen b'a bolo dɔrɔn a mago bɛ fɛn kelen min na i k'o d'a ma o y'a bannen. An ka mɛ don min ma ko bi an yɛrɛ b'a fɛ ka fɛn min dɔn yɛrɛ yɛrɛ don jumɛn an bɛ se ka don an kun fɛ dɔrɔn ka taa Mali sukaro sɔrɔ ka sɔrɔ an ma ɲinini yɛrɛ kɛ? N'a kun bɛ se ka kuma yan o kan o bɛ fisaya kosɛbɛ. A ye kuma dɔ fɔ sisan ko jɛkulu bɛ sigi, jɛkulu minnu bɛ kɔlɔsili kɛ n'an b'a fɔ o ma ko comité de veille. Bon mais o jɛkulu kɔfɛ an yɛrɛ ka mirinanta ye min ye, consommateur mɔgɔ si tɛ se k'i lafasa ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. N'i ye ko dɔw ye f'i ka se k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka ɲangili kɛ. E y'a ye sisan Mali sukoro dɔ y'a feere i ma kɛmɛ, i ma se ka wuli ka se mun yɛrɛ bɛ jagoko yɛrɛ fɛrɛnfɛrɛnna Mali la, i ma se olu ma. Mais e y'a san ten ka tɛmɛ, donc i ma fasoden ɲumanya kɛ. A bɛ dɔ in fana ɲɛna k'a fɔ k'ale ka kɛwale de ale ka farinya o de y'a to n'a sera ko kɛ. Gouvernement bɛ sariya fɛɛrɛw tigɛ, mais anw yɛrɛ fana kan ka fɛɛrɛ tigɛ walasa o fɛɛrɛ o bɛ bɛɛ don an bɛ ka lafiya yɔrɔ ɲini na. Mais n'an y'an sigi k'a bɛɛ da ko elage ye nin kɛ tan ta, elage ye nin kɛ tan, elage tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ. N'i ye elage wele kun fɛn min na k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ ka sukaro feere nin da hakɛ la a tɛ se ka fɛn k'a la, n'a y'a fɔ a ye ko i bɛ fɛn min kan a ma bɛn, n'a ma sɔn ka fɛn kɛ a b'a lase mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ se ka ɲangili kɛ n'o ye ba ninnu ka sɛrivisi da ye, a b'a lase olu ma. Mais Mali la an tɛ sɔn o de ma. An kɔni an ma se an sigi dɔrɔn ka mɔgɔ wɛrɛw kɔrɔfɔ, mais an yɛrɛ k'an ka jɔyɔrɔ min jɔ an t'o jɔyɔrɔ kɛ. Kuma fɔra cogo cogo tan kɛ an yɛrɛ ma se k'an yɛrɛ lafasa a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko an ka nafalan bɛ don a la. Parce que gouvernement tɛ wɔri dilan dɛ, gouvernement tɛ wɔri dilan. An k'an ka lɛnpo minnu sara a b'a ese ka lɛnpo de dɔgɔya dɔɔni walasa nafa bɛ don anw yɛrɛ kun. Mais n'o lɛnpo dɔgɔyara an ka tila k'o nafa la don mɔgɔ wɛrɛw kun o fana ko wɛrɛ ye dɛ. O de y'a to an k'an ka fɔli kɛ minnu bɛ baara jugu la k'olu faamaw wele ka f'u na bɔn ninnu bɛ baara jugu la ka kɛ. O la an bɛ sinako dɛmɛ dɛmɛ, o la an bɛ groupement de terrain dɛmɛ, o la an bɛ jamana kalifalen bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ la an b'olu fana dɛmɛ.
Ayiwa syndicat national des commerçants d'état n'o ye commerçants d'état ka syndicat ye an y'a fɔ cogo min ale ka mɔgɔ bɛ yan n'o ye Elage Dantuma Koyita ye. Alors Elage Dantuma Koyita, nin kuma bɛɛ bɛ mun yira sa o ye k'a fɔ fɛn min ye sɔngɔko ye ka sɔngɔ kɔntrole sɔngɔ kana se ka yɛlɛ a tɛ ɲa fɛn kɔ fɔ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o de don.
Ok alhamdulilayi ne bɛ dɔyɛw ka kuma sɔnji la mais ne bɛ taa direction de commerce u bɛ baara mun na jamana in kɔnɔ an b'a dɔn. Mais baara yi hali bi a nafaba tɛ ye ka da mun kan mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn denonse. Parce que denonciation de kan ka kɛ. O de y'a to n ka kuma dɔ kɔnɔ n ko repression an tɛ repression kɛ. Anw filɛ nin ye hali bi an bɛ reunion na ka mɔgɔw sensibiliser. Mais an bɛ jamana de kɔnɔ adamadenw tuma dɔ la a bɛ k'u ɲɛna k'a fɔ fɛn mana diya i b'o kɛ. O kuma ne kɔni bɛ se ka mun fɔ o ye fan fila mɔgɔ komi i tɛna se ka fɛn f'i yɛrɛ ma. Consommateurs olu k'a kɛ n'u ye minan ye da minnu fɔra n'a tɛ ka feere la service ka yira wala o ta nya fo munye o service yira folo folo kan ke ko sanga tomba on se ka repression ke men nan nya men on se ka la sidente se ma bauma ko nga obliga jom ke bon kuma gele fora kuma kono sumulo gele ate sugoro ni maloni fonve anga na fo me gele ya se sa ne sera nga songo mina kuma sumulo gele ka ko do fara la fin roka mun me su ko na la kuma état qui implique au fenna
a ba faka min don au fen ni do fara luka o be venir fo toko di songolo kon sera asro o be songo dola o songolo na la dro do fara lu so songo ka o franka yo be bomi on kon o fami ka kren
o franka yin na tadi don pour que il va faire no sanga black refe ni wati don na ba do jamana do mo ba le ba frige la pour que do sro na faka na tadi don bo angon ba ke munyi jamana de nyumayate parce que ambe jogodi la marju do bi kango nyini mais ika donga fo mo mon be sunyu kuma dam ni mu islamo di do amun fe fere ke islamo di do anga ko no ganyo mbulu sono fencha mambe gele sugulu la munte etabi ki impliqué mununa sukoro ni maloni farni la fencha mambe na fo mu so ni worfo do ma sukula atabo kuma amba nyini olu fo ne association do regroupe lembe anga commerçant groupe ko na la mais modo la anga echelon mona ka sefu o yoro nuna ko bitika ankenye bon ko do fana be ga sungolo kono olu denonciation te fin chamam be abe avarié abe fere sungolo la ne jawo kala de
fin avarié le ko fe mu chene ndo amanga dun wa da sitala
salo anga émission la ya do ya question posée ne ko mo be sro mu be datu nu don o ba afali mais mo ti se ki e ba sro e be sa din fere sa din be ka ro la do ba ta fere binan nan na o binan nan ta e ba sro adati re banen o ba falsifie mais e jow kala toro ani ya fo mun ga nga repression ke ne repression ma ke chuwa do la mala ma fara kana dona ke dia déclarer e bisika problème so ko man ne ko mi sika interpellation mun ke consommateur ko aklito fin be songolo la abete fin moy interpellation be se mun fena man no densese nu ni ke para sou seruma ko nga wulika jom ke parce que avant de me bete ko djou kala mais be fena tan moy mo do bina na ka fin ale babla bi woro woro la parce que dati be ban sans ba o be ka firi do bina do ko bina nan paf be bina sa me bina nan tay ba sur dati te men do kelme ka falsifie o barain o kanga ke consommateur bu akilto la ni we fon no lu ma se ka don d'intensi be franc en ka don parce que on de jow kala ne ba firi mais am bunu bo lu baroke o ko fere ke ko fen djou fon bo jago ko na la fon be on de anga kula
aywa alduma able alduma to cc ale kon be ne gajuru la sa be tomoktu aywa able alduma cc i klobe nu nga jabi nu na am fuka min don ya fo ko mo ko djo yo la consomme fin mi son ko yin a ira la ka fo a dante fanga dron se ko ke direction dron se ko ke fo mo mo no rebe ta fon sa fo fana ka jati min ke ni mi ma wi wale mi te be fo fana ko fo o ko yo la sa ka mun foto motu ka wi
aywa ne se kami fo tomoktu ka vieni na ambe ramina di bebe tomoktu sibitoya do social a sa domin nama be tomoktu corona na ba sibaya do ni de ika commerce ke ni mo do na ika boutique la dron ko ni eju ni ko ni e kemes la ubien kemena ni al ba se ka fro yoro vere dad mana e peut-être il dit bon il est absent d'accord mais il sait qu'à à dénoncer il va jamais les dénoncer ou des problèmes d'ailleurs tout cela ne sengé yoramina ne comme afkoma comme la concurrence ani aouyere en assez qu'à contrôle multiplié ou là mogo be fait qu'à sengé ni kridu ni toyaina
aywa ika jam
allez-y
tamane kuma tamane kuma
sino nanyato anyere nanyato commerçant dronka ka tenya de même ce ko drone fo je suis vraiment commerçant et je suis responsable de commerçant mais je ne dis que la vérité même ka tenya de fo awieni pran
aywa anya famu ambe sigi sijo kona draman banale direction nationale du commerce la concurrence la le fuka pumata.
Bien, M. Cissé, il y a comment m'infoser ça Tombouctou avec l'occasion de la Conseil national de cabinet qui est le ministère là, c'est ça, aux recommandations donc au fond, à que ça va vous à l'ère mais commerçants, l'association des commerçants détaillants en Bécamé, oui, affichage des prix, ministère ya foka geleya surtout produits de première nécessité munu nandabe magalula kase tuluma kase nonomuguma kase farinima kase moloma kase sugoroma commerçant détaillant beki bamaka affichage ke ika étalage ou ka ika magasin kono
affichage ko esa ka papier glo
ka papier glo piru besebe minka ni malobi bulo damina iko sabaka sugoro importé bi bulo damina iko sabaka mali sugoro bi bulo damina iko sabaka ona buyango wore ni client nana consommateur nana abese ka kati ni nga yere o na ye prier ni ka pribe folie kono abasa ni ka fri prite folie kono abi bo bolon kono abi dowre minga pribe folie kono abi ta abi to ta sanke comité de veille fana bi yala law be sugu kono bi yala law ni ka pri se bele na te folon kono to kum kono lu ba yeo instrument wure bambulo DNCC la mimbe se kan permet ko kodabla o sali akisa ube ambe ko sera utama ba profiter encore monsieur Ouabou Kouma Dofo noye approvisionnement siraye pour que ka consommateur ou son akila alibiku aklisigi au cadre chambre de commerce présent irait akoumé conseil national de cabinet là ayé ministère de me kosobe ayangania siri nyina bamako ya foire kero l'aviation sera là ka commerçant import export installé ka commerçant détaillant installé commerçant import export be ferelé ke ou ka prix de gros là commerçant de détaillant ba ta fait au togo la ka ta feré consommateur ou ma ou keneko prix maximum mounou sollicité là mimba to atete moka produit duru kasi woroima donc sur ce plan befeka Abdul Wahab rassuré a cadre consommateur ko dissolution ta la mimba to be produit besro foire ke rola o okumu klingono anyina directeur régional befeka nu ka gouverneur ka labenke commerçant mon beseka ta si ro de la na ka di ko ke foire ka produit de première nécessité ou ferine dola akachala fe koni onye jatemne minke ni ala sonama ni na sungolo ina prishite dérapé funi ngani djoube mamina ala sebo sebo
Abdul Wahab jakté
ana no famé ko sebe ko mombe Marseille a konti se ka wuli ka foka vita far la ko ta soro kilo klensan
Marseille bankoni
bankoni ko fe ki be wuli ko ta soro kilo klensan en commer consommateur wi mi fo amanga kororo butu guri do anga se ka do en dron ka produta bi konontan sugoro malit sugoro akana temi do en fan sugoro importer le o kana temi kemekan parce que bi o louere bado ni saria batola mo shimanga sogoro fere bi ka temi kemeka malikon me porta be kake donc fou fana ku jetem o jetem no ke e la je kuma do fon kuma nda kuma fe nyo ku o fen da bla e kuma la ban rola ni songolo sera fen kuntan be de beta kana jamana kono sutu di kunda ba foko mugu fen mugu no ju
donc on est assimilé
achimain ma phobie achimain anganga jimire de la ani dableno o kafsani no nuit donc mo o fana de fin wele wele da consommateur ma ko akrito la mais fo commerce ki djija o ka sokor la se on ma tanga mala sama ante
aywa na la sona comme ce que l'on m'a dit flo ambe nyon solo katmeni ni kuma into e wati kon bana sa amba ya la ka fo mo me mu yan kuma kan fli fien fo mo madu watara e regime de no nyesme jako ma o ye no njire Ousmane no jaje ani ayuba so olu de merisation na abama ke se fo ma o de me ngalu la sa kan besini
le grand dialogue
sigi kan fo ba
et
Edewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo de Maudi.
Chenne Berry.